שתי פנים בירושימה, als das Feuer schrieg, doch den keiner kennt in Hiroshima, wo